Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Вперше за роки незалежності в Україні з'явилися біженці. Втікачі за кордон та внутрішньо переміщені особи. За даними, оприлюдненими ООН, від російської агресії в Україні втекло понад 10 тисяч осіб. Хто і чим може їм допомогти? Якої допомоги потребують ці українці? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Втікачі від російської агресії, як приймають їх в Україні та Польщі. З вами Марія Щур. В Україні понад 10 тисяч внутрішніх переселенців, з них третина – діти. Про це повідомив світову спільноту помічник генерального секретаря ООН з питань прав людини Іван Шимонович, який відвідав Україну. За даними ООН, переміщення українців з одного регіону в інший розпочалося у березні, напередодні анексії Криму Росією, і стабільно зростає. В останні тижні серед переселенців з'явилися і родини з Донбасу, де активно діють не лише російські диверсанти і місцеві сепаратисти, але й просто бандити, від яких місцева влада не може чи не хоче їх захистити. ООН, ОБСЄ, Євросоюз і Сполучені Штати закликають сторони конфлікту до порозуміння і дотримання прав і свобод людини. Вони висловлюють підтримку київській владі, обіцяють допомогти переселенцям. Але поза полями політиків, слів і зброї тисячі людей опиняються посеред душевної постелі, сам на сам зі своїми проблемами. Слово київській кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк.
Кримчанин Микола Владзімірський, письменник, журналіст, громадський діяч, автор сайту «Українське життя у Севастополі», був змушений переїхати до Києва напередодні так званого кримського референдуму. У розмові з Радіо Свобода він пояснює, про те, що в окупованому росіянами Криму йому не жити, стало очевидним у час відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка за тиждень до так званого референдуму.
Востаннє українська громада і люди, які лояльні до української держави, збирались на 200-річчя дня народження Шевченка в Севастополі. Це вже були часи початку фактичної окупації. Почали бити учасників мітингу. Я якраз пішов проводжати вчителів, і після цього це сталося. Крім того, що мені було кілька дзвінків з анонімних телефонів, коли не визначається телефон, такі погрози були. Так сталося, що я поїхав. Я в Києві на квартирі мешкаю.
Навіть у Києві у вимушеній еміграції Владзімірський продовжує видавати «Українське життя у Севастополі» в електронному виді. За його словами, у Криму залишилось чимало щирих українських патріотів, яким потрібна підтримка. Якщо не фінансова, то бодай моральна у вигляді публікацій. Будинок охорони у маєтку Межигір'я колишнього президента України Віктора Януковича заселили переселенці з Криму і з Донбасу. Петро, робітник з Краматорська, переїхав у центральну Україну, щоб врятувати від відного насильства вагітну дружину.
З приводу Краматорська там реальна
війна. Я чесно вам скажу, приблизно 80% населення і Донеччини, і Луганщини проти бандитського розгулу, проти цього бардака. Вони за єдину Україну.
Вони за Україну.
Розповів Петру Радіо Свобода. На думку координатора громадської організації «Крим СОС» Таміли Ташевої, її краяни і решта переселенців потребують особливої уваги держави. Влада має допомогти переселенцям адаптуватись на новому місці і налагодити нормальне життя. Кримських татар, які переїхали на материкову Україну, турбує серед іншого проблема збереження їхньої мови і культури. Експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що це питання мають вирішувати спільно влада, наукова і культурна громадськість усієї України.
Відкриття кафедри кримськотатарської мови в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, відділу в Інституті сходознавства Національної академії наук України, активна видавнича діяльність, допомога в виданні кримськотатарською мовою на території материкової України, спеціальні передачі на українському радіо і телебаченні, присвячені мові і культури кримських татар. Це все має убезпечити кримськотатарський народ, його культуру.
Зазначив Данилов у розмові з Радіо Свобода. Серйозність проблем, пов'язаних з переселенням громадян з тимчасово окупованого Криму і гарячих місць Донбасу, розуміє влада у Києві. За словами завідувача відділу адміністрації президента України з питань тимчасово окупованої території Андрія Іванця, для їх вирішення в органах влади створено декілька структурних одиниць, які займаються питаннями кримчан, які виїхали на материк. Як зазначив чиновник, серед позитивних моментів те, що Міністерство освіти зробило суттєві кроки, щоб полегшити переведення студентів із кримських вузів в інші вузи України на материку. Кримчани, які виїхали в інші місця, можуть без проблем обслуговуватись у місцевих медичних закладах. Так це працює у Києві. Але комплекс проблем, пов'язаний з масовим переселенням людей з гарячих точок, набагато складніший. Це проблема житла, проблема реєстрації, проблема розблокування банківських карток, працевлаштування, соціальна адаптація у новому місці проживання. Влада, за словами Іванця, тільки починає братися за ці питання, створювати програму, в якій будуть чітко розписані функції відомств і до здійснення якої залучать громадськість. Поки головну допомогу вимушеним переселенцям надають громадські активісти. Вони разом із самими переселенцями та урядовцями провели перший всеукраїнський з'їзд вимушених переселенців у Києві, який прийняв більшість втікачів, майже 3000 осіб. Більшість сімей з Криму переїжджають до Центральної і Західної України, хоча частина осіб також були розміщені на півдні та сході країни. Тим часом агентство ООН у справах біженців провело оцінку потреб цієї категорії населення і тісно співпрацює з місцевою владою, іншими агенціями ООН і неурядовими організаціями з метою підтримки найбільш постраждалих осіб. Така допомога передбачає надання правових консультацій, інтеграційних грантів для 150 сімей, грошової допомоги для майже 2000 осіб, а також поліпшення житлових умов для 50 сімей. Помічник генерального секретаря ООН з питань прав людини Іван Шимонович вважає, що подальша ескалація збільшить кількість жертв і також кількість утікачів з гарячих точок. Відтак для України може постати проблема появи значної кількості переселенців, зазначив представник ООН. Посередник від ОБСЄ посол Вольфганг Ішенгер закликав сепаратистів зупинити насильство, щоб уникнути жертв серед мирного населення і погодитись на переговори з офіційною владою в Києві і на Донеччині.
Круглі столи національної єдності, які відбулися у Києві, Харкові і Миколаєві, продемонстрували готовність політиків і громадськості йти на розумні компроміси. Не буде досягнуто порозуміння і компромісів, насильство на сході України триватиме, і винні у цьому будуть люди, які не хочуть складати зброю. Якщо зброя стрілятиме, з'являться нові жертви і нові внутрішні переселенці. Буде підірвано економіку цілої держави.
Наголосив Ішенгер на брифінгу у кризовому медіа-центрі у Києві. Але поки чиновники у Києві у західних столицях обговорюють українську кризу, тисячі людей приїздять до Києва, тікаючи від російських порядків, озброєних бойовиків, палаючих блокпостів. Комусь щастить відразу знайти громадських волонтерів або представників державних органів влади, які їм допомагають з облаштуванням. Хтось ночує на вокзалі, перш ніж отримати підтримку. Але кожному з них болить за те, що відбувається вдома. І кожен сподівається, раніше чи пізніше, але повернутись додому. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Після окупації Криму Росією до Польщі прибуло півсотні утікачів із цього півострова, серед них два десятки кримських татарів. Корінні жителі Криму залишили на батьківщину доробок усього життя, сподіваючись, що у Польщі їм вдасться налагодити новий побут. Польська держава зустріла втікачів гостинно. Зараз вони усі чекають на рішення міграційних служб про надання статусу біженця. Утім, польські юристи застерігають, що ця процедура доволі складна і далеко не кожен прибулець отримує позитивну відповідь. Радіо «Свобода» поспілкувалося з однією кримсько-татарською родиною, яка хоче розпочати нове життя у Польщі. На їхнє прохання редакція змінила імена. Із Варшави розповідає Юрій Савицький.
40-річний Муса, кримський татарин, який у березні приїхав з Криму до Польщі, про пережити говорить з болем. Понад 20 років тому, повернувшись із Середньої Азії на рідну землю, він починав життя з низького старту. Тепер, покинувши півострів, він мусить знову все починати з нуля.
Я все бросив, у мене там імущество, квартира у мене.
Я все там залишив, у мене там майно, квартира, дуже гарна земельна ділянка, дім моєї дружини, який їй дістався у спадок від батька. Я все залишив, вони зруйнували моє життя, ви це розумієте? Тобто мої мрії, плани щодо дітей, що вони навчатимуться. Все це зруйноване.
все разрушено.
У Муси троє дітей: син, студент і дві доньки школярки. Дружину саме забрали до шпиталя, бо в дорозі четверта дитинка. А тепер уся сім'я мешкає в притулку для біженців і утримується за рахунок скромної, як на польські ціни, соціальної допомоги. Чоловік пояснює, що саме побоюючись за безпеку рідних, зважився на відчайдушний крок – втечу за кордон. За його словами, він і його дружина були активістами в мусульманському середовищі у Криму. Вони не погодилися з окупацією Криму Росією, брали участь в акціях протесту. Тому, каже Муса, атмосфера навколо його сім'ї швидко стала просто нестерпною.
Були переслідування, підслуховування телефонів. На вулиці до мене підходили кілька разів з погрозами. Дітей у школі, де вони навчалися, називали фашистами. Мої дівчата носять хустинки, то почали їх за ці хустинки смикати. Тобто почався такий скажений потік націоналізму відтоді, відколи Аксьонов, образно кажучи, взяв у свої руки владу.
Муса додає.
В школі, де діти мої учились, там було...
У школі, де навчалися мої діти, було 4 дівчинки-мусульманки, які носили хустинки на головах. Тепер тим двом, які там залишилися, вчителі прямо говорять: тепер тут наші закони, тепер тут фашистські закони не діють, тепер ви познімаєте хустини. Ви розумієте, націоналізм і шовінізм з боку росіян аж зашкалює.
Батькові слова доповнює син Муси, 20-річний Адам. Юнак каже, що страшенно сумує за своєю малою батьківщиною. Адам належить до першого покоління кримських татарів, яке народилося вже в Криму, після повернення депортованого народу на рідну землю. Хлопець навіть уявити собі не міг, що йому доведеться покинути півострів. Адам дуже переживає за своїх друзів і близьких. Про Крим він говорить.
Люди виїжджатимуть звідти та... Там не люди не зможуть просто там жити далі. В Україні 20 років Крим був вільним, свободним, але тепер окупована територія. Там не просто складно жити, там опасно жити там.
Хлопець каже, що в Польщі йому довелося швидко подорослішати. Він відчуває свою відповідальність і за батьків, і за молодших сестер. Адам сподівається, що 1 вересня його сестрички підуть до польської школи, а він зможе продовжити перерване навчання за спеціальністю журналістика. Не чекаючи на рішення польських міграційних служб про надання статусу біженця, Адам почав вивчати польську мову. А чи отримають утікачі з Криму статус біженців у Польщі? Ленур Керимов, польський правозахисник, кримський татарин за походженням, каже, що на територію польської держави прибуло приблизно 50 утікачів з Криму. 20 з них – це кримські татари. Здебільшого, каже він, це активісти мусульманських релігійних общин.
Вони переживали за свою безпеку, за безпеку своїх сімей. Передусім, це віруючі люди. У Росії їх точно переслідували б. У Криму після так званого референдуму ФСБшники сиділи поряд з мечетями і записували, хто туди приходить, як часто, як він виглядає і так далі.
Яцек Бялас, юрист із Гельсінського фонду прав людини, каже, що минулий 2013 рік у Польщі був рекордним за кількістю поданих заяв про надання статусу біженця. З таким проханням до польської держави звернулися 15 тисяч осіб. Передусім громадяни Росії, Сирії, Афганістану, Грузії. Проте цьогоріч, говорить юрист, намітилася нова тенденція. Вперше другою кількісною національною групою, що звертається до польської держави з проханням про надання притулку, стали громадяни України. На першому місці, пояснює експерт, вихідці з Російської Федерації, зокрема чеченці. За словами Біаласа, прибульці дуже часто не уявляють собі, що таке процедура надання статусу біженця. У Польщі вона досить складна і тривала, пояснює юрист. Особи, які, в'їжджаючи до Польщі, повідомляють про бажання стати біженцями, потрапляють у спеціальні розподільчі центри. Польська держава виплачує прибульцям щомісячну допомогу у розмірі 750 злотих, тобто приблизно 180 євро. Утім, чим більша сім'я, тим менша грошова допомога на одну людину. Прибульці не мають права залишати територію країни, допоки міграційні служби вивчають їхні справи. Утікач мусить довести, що удома його життю загрожувала небезпека. Це вдається далеко не всім, наголошує Бялас. За його словами, на більшість заяв про надання статусу біженця у Польщі надходить негативна відповідь. Щодо втікачів з Криму, він говорить...
Дуже важливою підставою для видачі негативного рішення є можливість так званої внутрішньої міграції. Якщо людина може у межах України переїхати до якогось більш безпечного регіону, то це може бути підставою для відмови у наданні статусу біженця в Польщі.
Доля втікачів із Криму хвилює українську та татарську громадськість Польщі. Дехто намагається допомогти сім'ям, які мусили покинути батьківщину. Корінні польські татари пропонують прибульцям із Криму переселятися у Білостоцьке воєводство, де є місця їхнього компактного проживання і діючі мечеті. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Жодна з 16 тисяч переміщених осіб не залишилася в Україні без даху над головою, стверджує голова парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Валерій Пацкан. Він говорить, що держава вже займається працевлаштуванням переміщених осіб, які розселилися переважно у трьох областях України – Київській, Херсонській та Львівській. Їхати поза межі України Валерій Пацкан втікачам не радить, говорячи, що якщо вони відчують, що про них хтось дбає, вони на 100% не будуть шукати кращої долі на чужині. А нашу розмову ми розпочали з того, як вже держава подбала про громадян України, які були змушені покинути свої домівки, побоюючись за своє життя.
У нас таки було прийнято два законодавчі акти. Один щодо окупованих територій і другий закон про біженців. До речі, один з цих законодавчих актів відноситься до актів, що стосуються безвізового режиму. Тобто Україна зараз виконала першу фазу безвізового режиму. Наступні кроки, що планується зробити? Постановою Кабінету міністрів, все-таки я б трошки уточнив цифру, за моїми даними зараз у нас на 10 тисяч, як вам передає управління Верховного комісара у справах біженців організації Об'єднаних Націй. А 16 тисяч біженців. На сьогоднішній момент вони всі тимчасово розміщені. Міністерство соціальної політики займається безпосередньо їхніми тимчасовими виплатами. І, наскільки мені відомо, працевлаштуванням деяких категорій осіб. Це те, що вже робиться. А те, що планується зробити, Кабінет міністрів, на чолі з прем'єр-міністром, мусить своєю постановою прийняти відповідну постанову, яка б регламентувала працевлаштування, соціальне забезпечення цих категорій осіб, розселення, надання тимчасових кредитів або кредитів на пільговій основі, які б могли забезпечити цим людям тимчасове житло.
В деяких регіонах, куди масово прибули біженці, їхня присутність вже створює таку соціальну напругу. Як найкраще використати людські ресурси цих людей? Адже переважно це є молоді люди, соціально, політично, економічно активні, які просто не можуть залишатися в своєму регіоні через політичні причини чи через небезпеку своєму життю. Як вони можуть внести якийсь свій внесок у розвиток того регіону, куди вони прибувають?
У нас є три, де найбільше у нас зараз розташовано біженців. Це Херсонська область, частина біженців зараз осіла в місті Києві та Київській області. І частина біженців, зокрема, з числа кримсько-татарського народу, зараз мешкає у Львові. Як використати потенціал, ресурс цих людей? Ну, це вже буде залежати на безпосередньо від тих людей, хто очолює ті чи інші області. І губернаторі, вони повинні взяти на себе відповідальність щодо тимчасового працевлаштування тих людей, хоча б на тимчасовій основі, на період, хоча б якийсь літній. Подальше Міністерство соціальної політики збере базу і буде через фонди зайнятися, намагатися працевлаштувати цих людей.
Чи держава повинна якось керувати цим процесом, оскільки зараз люди, які втікали з місць, які вони вважали небезпечними для себе, вони втікали туди, куди вони знали, що можуть там знайти собі якийсь притулок. Чи держава повинна якось їх розселяти цілеспрямовано?
Однозначно. Зараз цим тільки держава і займається. Держава вже надала їм там тимчасове помешкання. Вони зараз тимчасово розселені на базах відпочинку. І в подальшому так само ми не можемо зараз залишати тих людей на призволяще. Вони залишились наодинці своїми проблемами, і держава однозначно повинна приймати домінантну участь у житті тих людей. Якщо буде допомога від громадських організацій, від міжнародних інституцій, будемо лише вдячні.
Чи ви маєте дані про те, що всі біженці отримали якесь помешкання, що всі мають де жити?
Я зараз немає людей, які б залишились там на вулиці, в якихось там наметах або ще в чомусь. На сьогоднішній момент ті, хто запитували, отримали тимчасове помешкання. Тим, хто потребував, просив допомоги, тим надали тимчасове помешкання на базах відпочинку або якийсь туристичний комплекс.
Угу. Близько 500 людей, громадян України, шукають притулку у сусідній Польщі. Як, на вашу думку, чи держава, українська держава, повинна закликати громадян не покидати батьківщину? Адже багато людей потрапляють там зовсім не в ті умови, на які вони розраховували. Вони потрапляють у табори біженців, відчувають, що їх там зовсім ніхто не чекав.
Наш комітет, який займається мігрантами, біженцями, і для мене найприкрим є той факт, що з України йде відток нормального потенціалу, який би міг принести користі для держави. Я думаю, що державні органи з цими людьми повинні проводити роз'яснювальну роботу, щоб вони не покидали територію України. І тут основну роль повинна зіграти держава, державні органи, державні інституції. Якщо ці люди побачать, що хтось про них думає, піклується і дбає, вони 100% йдуть шукати кращої долі на чужині.
І наостанок я вас хотіла запитати, можливо, дещо контроверсійне питання, але зараз його часто можна почути, особливо у соціальних мережах, що ті люди, які не хочуть жити в українській державі, що вони краще би переселилися до Росії і жили би там собі мирно, тихо, не влаштовуючи якихось сепаратистських рухів в Україні. Чи варта ця ідея державної підтримки?
Ну, якщо чесно, то дуже малий відсоток. Я б назвав це 0,00 цілих, навіть не дотягуючи до відсотка людей, які б зараз мали бажання їхати до Російської Федерації. Це все зумовлено, спровоковано виключно одним вливанням через мас-медіа неправдивої інформації від російських ЗМІ щодо сепаратизму, федералізації. І на сьогоднішній момент в Україні таких людей може бути сотні, може максимум тисячі людей, які б дійсно хотіли шукати кращої долі в Росії. Після сьогоднішнього дня ми, найближчим часом отримуємо вже легітимного президента, і від нього буде залежати, яка буде доля тих регіонів, де під найбільшу загрозу підпадає мирне населення. Їх постійно принижувала, обкрадала попередня влада, котра їх використовувала виключно як рабів для роботи в себе на підприємствах. Якщо вони мали там гідну заробітну плату, то ніхто б з них не ставив вимоги щодо переїзду на територію Росії.
Дякую, пане Пацкан. І нагадаю, що із головою парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Валерієм Пацканом ми говорили про те, як держава дбає про втікачів і про те, чому він не радить українцям шукати кращої долі за кордоном. А у середу, 28 травня, ми будемо говорити про значення президентських виборів в Україні для її стосунків з Європою та Росією. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щук, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Як у Росії відреагували на результати виборів в Україні? На яких умовах новий президент України має піти на переговори з Путіним? І кого обрали у Черкасах? Про це і не лише слухайте завтра у «Ранковій свободі» з 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.